Pakkoavioliitto on kuin käsi, joka kuristaa vapauden hengiltä. Se ei ole solmu, joka yhdistää kaksi sydäntä, vaan kahle, joka sitoo ihmisen vääjäämättömän kohtaloon. Se on kuin linnun vapauden riistävä verkko, joka sitoo siivet ja tuomitsee sielun lentämään vain kaukaiseen kylmään hämärään. Ihana, että kuuntelet Rosin kapinallinen kurdipodia. Mä oon Rosin Virsoi ja tänään puhutaan vuoden pakolaiseksi valittuun Perivan Suleimanin kanssa hänen kokemuksestaan pakkoavioliitosta ja siitä eron pääsemisestä.
Hei kaikille.
Tervetuloa Perivan.
Kiitos paljon.
Sä oot Perivan julkisesti kertonut sun omasta tarinasta pakolaisuudesta, pakkoavioliitosta ja sä oot myös puhunut maahanmuuttajataustaisten naisten asemasta.
Kyllä.
Teet tärkeää työtä.
Kiitos.
Voitaisiin aloittaa. Tänään meillä ei ole teetä, kun sä oot paastossa, niin sitten me aloitetaan suoraan. Mennään suoraan asiaan. Sä oot kyllä kertonut aika monesti sun tarinaa, mutta haluaisitko sä kertoa, miten sä joudut pakkoavioliittoon?
Joo, totta kai. Siis itse asiassa silloin mä olin 14-vuotias ja mun sanotaan eksä 20 vuotta vanhempiin kuin mua. Ja siis sisaruksen kanssa meistä oli 9 tyttöjä.
Ja
suoraan tässä, että meidän kaikki sisarukset alle 18 vuotta, ne on mennyt naimisiin. Mun isosisko 12 vuotta.
Herranjumala.
Joo, kyllä, hän on mennyt naimisiin. Siis mun vanhemmat itsekin ne on huomannut silloin, kun mä olin nuori ja ihan teinin aikana, että mun aivot ja mun ajatukset, se oli ihan erilainen kuin muita mun siskoja, koska pikkuhiljaa, kun mä oon kasvanut, mä näen, että tämä on väärin tässä kulttuurin etenkin, varsinkin kun ne on pakottanut mut murskioon. En käynyt koulua, meillä ei ollut mitään papereita ja sitten meidän äidinkielikin oli kielletty julkisella. Me puhuttiin vain kotona.
Niin, kurdia.
Joo, kurdia. Ja sitten meidän alueessa sanotaan siitä Rojava, sen Kamishlon alue. Eli siellä sä et voi puhua omaa äidinkieltä.
Joo, eli Rojava on Pohjois-Syyrian kurdialue.
Ja sitten ne pakotti meitä muskioon, että siellä, sen kautta puhutaan arabia ja myöskin kirjoitetaan arabiaa ja ollaan ihmisten kanssa.
Puhutaan. Niin moskeja?
On kyllä. Okay, se, sen Koranin kautta me opettiin siitä. Mä ja mun sisarukset ja nämä kaikki meidän alueet kurdilaiset, koska sen kieli on kielletty ja pitäisi puhua ihmisten kanssa arabia. Ja ainakin kun mä lähten pois moskeasta, mä otin siitä huvi pois. Mä en tykkänyt siitä. Ja mun sisarukset aina ne kertoi mun äitille, ne on lyönyt mua niin pahasti. Mutta ne oli huolissa minusta mun omaa turvallisuuden takia, koska jos ne näkee mut, että mä oon ilman sitä hijabia, ne voi pahoinpitellä muuta ihan aikuisiakin ihmisiä.
Niin tarkoitat, että niinku ulkopuoliset voi?
Kyllä. Ja samallakin ainakin, kun mä oon kysynyt vanhemmilta, että tätä on väärin, mitäs me opitaan myöskin Koranista. Se on erilainen, mitä te teette ja tämä meidän kulttuuri tekee. Ja sitten meillä on, sanotaan, enot, heillä oli, ne on hallitsenut meidän elämän enemmän kuin mun vanhempia. Niin, ja sitten, kun mä täytin 14 vuotta, meillä tuli näitä vierailija. Ne on ollut mun vanhempien naapureita, mutta ne on muuttanut. En mä tiedä, mihin ne menee. Ne on asunut Turkiassa. Sitten ne tuli takaisin Syyriaan. Sitten ne soitti äitille, että nyt me tullaan katsoa teidän tytöt, että katsotaan kumpi sopii siis mun pojalle. Ja hänen poika on rakastanut toinen nainen. Se oli arabilainen ja meidän alueesta, että ei saa mennä naamisen arabilaisten kanssa tai joku muu uskonto. Sitten ne tuli meidän kotiin. Mä olin silloin pieni. Mulla oli iso.
Teitä molempia pakotettiin siis naimisiin?
Joo. Sitten mulla on yksi sisko on isompi kuin mua. Totta kai hän pitäisi mennä ja esittää. Hän pitäisi ennen eka mennä naimisiin. Mä olin ihan, sanotaan, pihalla. Mä olin niin iloinen, että nyt mun sisko pääsee naimisiin. Sitten se mies, mun puoliso, kun ne tuli käytävälle, hän nähnyt mua. Ja sitten hän ei tykännyt mun siskoista. Ja sitten hän sanoi siitä vanhemmille, että jos mä sanoin pienempi tytär, totta kai ne ei antaa sen. Ja sitten kun ne lähti kello 12 yöllä, taas ne soitti mun vanhemmille, että nyt meidän poika haluaa toi pienempi tytär. Ja sitten mun vanhemmat soitti enolle, että nyt tämmöisen tilanne. Ja sitten eno sanoi, ok, annetaan. Sitten 12:30 yöllä veli tuli, lyönyt mua, että jos nyt ne tuli, älä puhu mitään.
Miksi ne?
Mä olin ihan shoksissa. En mä tiedä, koska ne tiedä, että mä hylkäsen. Että ikinä mä en mene naimisiin, joku
niin
on sama kuin, niin, että se on sama kuin mun iskä. Anteeksi pahoittelen.
Ei mitään. Siis
niin, sitten ne tuli. Ja hänen sisarukset, äitit, ne kattoi mua, koska ne ei huomannut mua, kun ne tuli käytävällä. Sitten ne lähti. Seuraava päivä, 7:00, mä olin suihkussa. Pieni sisko tuli koputtanut, että nyt lähtee pois.
Ja.
Me pussasi siitä sun anubit. Mä olin ihan shokissa. Hiukset on märkkä.
Pusakättä, joo.
Niin, ne on tehnyt, se tuli imami ja ne on tehnyt meidän, käsi on sanotaan nikka.
Haluat?
No, nikka.
Joo, eli siis sä tarkoitat sitä, että islamin lain mukaan niin kuin imami suorittaa semmoisen avioliitosopimuksen.
Sopimuksen.
Että se, te olette naimisi, tai meitä naimisi. Joo,
joo, joo. Että silloinkin mä en pystynyt tehdä mitään, koska nyt mä tulin hänen vaimona.
Joo.
Ja sielläkin mä muistan sen niin hyvin, kun ennenkin sanoin, että sulla on kaksi mahdollisuutta. Mennä naimisiin tai tappa itse.
Siis kysyykö se imami sulta, että haluatko sä mennä naimisiin? Vaikka sä oot lapsi, siis tämäkin on itsessään kyseenalainen, vaikka ne olisi kysynyt sulta. Sä oot 14-vuotias, niin se on aika, eihän 14-vuotias ole kykeneväinen niin, oikeasti niin päättämään, haluako sen naimisiin. Se. Ei se osaa ajatella. Mutta sulta ei kukaan kysynyt. Ei imami, ei vanhemmat, ei kukaan.
Ei ole, ei ole. Ne vaan vanhemmat päätti mun puolesta, koska mä oon alaikäinenkin myös. Niin. Ja sitten tätä sanat ikinä mä en unohtu. Ja itse mä tykkään elämästä niin paljon. Mä välilläkin sanoin, että mä oon syntynyt väärällä kurtulle ihan oikeasti, kun mä olin pienikin. Ainakin mä sanoin itselle, että musta tulee jotain. Mikä se on? Mä en tiennyt. Tätä takia mä oon elänyt tähän päivän asti. Ja sitten totta kai nyt, kun mä hänen vaimo, mä en pysty tehdä mitään. 3. päivä, ne on tehnyt meidän kihlaus. Mä katsoin häntä, mä en tiedä kuka se on, vaan se on joku vanhempi kuin mua. Se oli niin kauhean tuntu.
No varmasti.
Ja sitten edellisin siitä meillä oli yksi naapuri, hänen vanhemmat on tappanut häntä. Kun hän itsekin, ne pakotti häntä sukulaisten kanssa, hän meni ja sitten se lähti karkuun ja sitten vanhemmat lähti hänen perässä ja ne on tappanut häntä, ampunut häntä.
Ihan sairasta.
On. Ja sitten mä oon itsekin mieltänyt, että jos mäkin teen ihan saman varmasti, ne tappaa mut, koska mä tiedän minkälainen sukulaisia mulla on. Pakko meni naimisiin ja odotin, että mitäs heiltä tuli.
Se on valitettavasti niin, että väkivallan pelolla saahan kontrolloitua niitä, koska se on ihan todellinen ongelma ja ihan todellinen vaara ja pelko, että jos sä kieltäydyt, niin sä voit jopa pahimmassa tapauksessa kohdata just se, että sut murhataan.
Et
musta tuntuu jotenkin tosi kamalalta kuunnella sun tarinaa, koska jotenkin tulee semmoinen etuoikeutettu olo, koska me ollaan molemmat kurdeja.
Niin.
Mulla ei ole ikinä ollut pelko edes joutuu tommoseen. Jotenkin tuntuu tosi pahalta, että miten niinku erilaista elämää ihmistä voi elää.
Niinpä.
Ja sitten tämä, kun sä sanoit kulttuuri, niin mä itse näen sen niin, että ensinnäkin sitä on vaikea sanoa, millä verukkeella. Tai siis silleen, että sitä ei voi suoranaisesti yhdistää uskontoon tai kulttuuriin, mutta niiden nimillä tätä tehdään. Ja tämän nimillä naisilta viedään ihan kaikki vapaus. Ja sitten naisten pitää vaan niinku alistua, koska vanhemmat tarkoittaa hyvää tällä.
Niin, niin. Siis mä oon itsekin tykkänyt oikeasti, sama kuin näitä arabilaiset käytä koulun, oppia siitä.
Totta kai.
Ja kirjoittamista ja puhumista, mutta siitäkin on se jäänyt mun sydämestä, että ai vitsi, miksi mäkin en oo sama kuin muita ihmisiä? Miksi mä en oo sama kuin muita lapsiakin myös? Ja sitten kun yhtäkkiä mä menen naimisiin, mä katson, vitsi, mitäs mun elämä? Onko tätä elämää, mitäs mä oon halunnut itselle? Varsinkin ei tunne siitä, kuka ne on. Tää, siis varsinkin mun puoliso, minkälainen hän on ihan oikeasti. Ja sitten kun ne on tehnyt meidän naimisiin järjestely, se kesti vain 15 päivää. Ja sitten se tuli meidän menin hänen kotiin sen perheen kanssa. Pelkännyt heistä niin paljon, en tunne heitä, en tiedä kuka ne on. Sitten se yritti, että sä tiedät ihan normaalisti, että se on mun puoliso, pitäisi mennä naimisiin mun kanssa. Ja
niin, että olisi jotain seksuaalista kansainvälistä.
Ja sitten se yritti monta kertaa, että mun kanssa. Mä pelkäsin hänestä. Mun sisarukset, ne ei kertonut mulle, mitä tapahtui. Äitikin ei kertonut. Mä olin 14 ja oikeasti. Mä en tiennyt yhtä mitään näistä seksuaalista tai naimisista. Joo. Siis mä oon vielä teini oikeasti.
Siis lapsi.
Niin. Niin.
Ihan kamala. Ja sitten vielä ottaen huomioon, että teini tyttönä niin kuin jossain tietyissä paikoissa, siis voi olla niin, että sä et tiedä oikeasti näistä perusasioista juuri mitään. Toi on niin kamala kuulla. Siis, ihan, siis toi on niin kuin kauhuleffa, että sä yhtäkkiä joudut johonkin paikkaan, sulla ei mistään mitään tietoa. Siis toi kuulostaa niin kauhealta.
Se on ihan kauhealta jo oikeasti. Ja sitten se yritti melkein 15 päivää. Mä pelkännyt hänestä ja sitten se sanoi vanhemmille, että nyt se ei antaa, että mä menen naimisen hänen kanssa, harrastan mun kanssa.
Ja
ne vähän myöskin epäilevät, että voi olla, että mä en ole tyttöjä. Niin, että sitten ne soitti mun vanhemmille ja sanotaan, että nyt pitäisi tarkistaa kätilö, että jos se on tyttö tai
niin,
ei.
Että onko neitsy tai
neitsy tai ei. Sitten mun luottamus lähti, kun se ei uskaltanut mua. Ja ainakin mä sanoin sen hänelle, että mä oon neitsi, mutta mä pelkän susta. Just silloin sen päivän oikeasti. Mä en pystynyt rakastamaan. Mä oon asunut hänen kanssa 9 vuotta.
Ai sä olet niin kauan?
Oh, mä en pystynyt rakastamaan häntä. Joo, sitten menin vanhemmille. Sitten tuli kätilö ja ne tarkisti ja sitten ne sanoi, että hänellä on kaikki ok, että se on neitsi. Sitten samaa päivällä ne palautti mut. Menin sinne ja hänen vanhemmat sanoi, että nyt älkää lähettäkää mihinkään, odottakaa pihalla. Sitten puoliso vii mut huoneeseen ja sitten harrasti mukaan.
Eli raiskas sut.
Sitten ne pakutti mut. Silloinkin mä itkesin. Sitten hänen sisarukset tuli ja ne otti pyyhkeet ja näytti mun vanhemmille. Sitten ne harrasti toisiaan. Ja just silloin sen päivän mä en pystynyt rakastamaan häntä, no, koska tätä mitä se käytti mulle. Ja itsekin ainakin sanoin, että tämä on ihan raiskaus. Ja monta kertakin mä oon sanonut hänelle, että tämä on mun sun ja sun kesken. Sun pitäisi antanut vähän aikaa mullekin myös. Mm. Että miksi heti sä oot kertonut siitä vanhemmille. Että mä itsekin vähän ujon näistä asiasta oikeastaan. Tämä on se meidän kesken, että me ollaan pariskuntaa. Sieltä mun luottamus lähti. Sen takiakin on syntynyt aika paljon ongelma hänen kanssaan. Ja kun hän on harrastanut muiden kanssa.
Niin koska
hän
oli,
joo, muiden naisten kanssa. Mutta välilläkin nämä naiset, ne lähetti mulle. En mä tiedä, mistä ne saanut siitä mun puhelin. Ja ne lähetti mulle sitten hänen video, sen video hänen kanssa. Joo, kyllä tämä on tapahtunut myöskin Turkissa. Sitten sen jälkeen, kun mä olin raskaana. Itse mä en tiennyt, että mä olin raskaana.
Ja.
Siis hänen äiti on lyönyt mua niin pahasti, sit mä kaatun. Ja yhtäkkiä tulee sitä verta, niin vienyt mut sairaalaan ja sitten sanoi, että hänen vauva on
menehtynyt. Tuli keskenmennyt.
Joo, mutta mä en tiennyt, että mä oon raskana. Sitten kukausi sitten taas mä tulin raskana, nyt tää mun tytär.
Joo.
Ja ainakin kun mä sanoin mun vanhemmille, että nyt se teki näin, ja ainakin äiti sanoi, joo ei se haittaa, että parempi kuin sä tullut ero ja sä tulet häpeä meille. Ja varsinkin nyt mä olin ihan uusi naimisissa. Sitten mä päätin, että ei mun vanhemmat auta. Eikä hänen vanhemmat. Mä en halua jäädä tässä vankilassa. Tätä siitä ei ole elämä, mitä mä oon halunnut itselle. Ja mä oon itsekin ollut ihan uria hänen sisarukselle ja vanhemmille. Mä oon aina tehnyt ruokaa. Hänellä oli 8 sisaruksia ja 3 veljeä. Ainut mä oon tehnyt ruokaa. Ja yksi kerran hänen sisko, se poltanut mun koko käsi. Ja tätäkin mä oon tuonut siitä esille. Siksi, koska mä olin raskaana, silittänyt hänen paita ja sitten se on polttanut ja sen takia laittanut kuumaa vettä.
Siis ihan sairaita.
On.
Sadisteja.
Niin, ja hän ei puhunut mitään. Siitäkin mä päätin, että nyt mulla on pakko tehdä jotain itselle. Sitten mä rupean miettimään, että Jumala, please, autta mua. Mitä mä teen, että mä lähden pois täältä. Sitten onneksi tulee sota. Sitten lähtee pois syrjästä. Me mentiin Turkkiin hänen perheen kanssa. Muutamia.
Se mieskin?
Joo. Muutamia, sitten me menin Turkkiin. Yli vuosi meistä oli 3 perheä samassa asuntossa. Me nukuttiin samassa asuntossa. Ja yksi näistä huone, me laitettiin verho, meidän perhe ja hänen velin perhe. Ihan vuosi oikeasti.
Siis pakolaiselämä.
Niin, sielläkin kun vihdoin me saattiin itselle siitä asuntoon. Ja taas se harrasti muiden kanssa. Ja välilläkin kun se tuli harrastanut mun kanssa, se pakotti mua. Välilläkin kun mä laittanut silmät kiinni ja on tapahtunut. Ja välilläkin on lyönyt mua, että miksi sä haluat, sä ei haluat, että mä tuun sun lähellä. Mä sanoin, että mä en tykkä susta. Varsinkin mulla on tytär sustakin, mutta sä tiedät, että ne pakotti mua. Mä en pysty rakastamaan. Ja tätäkin, joo, häneltäkin tuli enemmän se viha, että kun se varmasti näkee, että ei vaimokin tykkää. Ja ainakin kun mä oon kertonut näitä sanoja, että se meni toisen naisten kanssa. Että se halunti, että musta tulee musta sukkaan. Mutta siltikin mä en pystynyt ihan oikeasti.
Onhan toi aika lähtökohtaisesti aika vaikea rakastaa ihmistä, kenen kanssa sua on pakotettu naimisiin ja vielä se ihminen raiskaa sua uudestaan ja uudestaan. Ja sitten, että se ihminen aiheuttaa sulle kaikkia, että mitä hänen perhe, minkälaista väkivaltaa he kohdistanut suhun. Niin onhan tuommoista ihan mahdotonta rakastaa.
Niinpä, niin. Sitten sanotaan, kun tämä 2015 ihmiset lähtee pois siitä Turkista ja Syyriasta, ne meni Eurooppaan. Ja mä oon itsekin tiennyt, että mulla on suorat osat mun sisarukset, ne on asunut Suomessa. Mulla on sisarukset, yli 20 vuotta ne on asunut Suomessa ja muissa maassakin Euroopan maa. Ja mä tiennyt, että mun vanhemmatkin ne meni Eurooppaan.
Ja.
Mulla on pakko tehdä jotain itselle, että mäkin lähden pois Turkista.
Ja.
Sitten tätäkin totta kai toi mun ajatus ja toi mun päätös kesti 19 vuotta oikeasti, koska samalla mä mietin, että lähten pois ilman häntä ja lisäksi ottaa tyttärin mukana.
Joo, se on vaikea.
Koska meillä on Syyriassa varsinkin nämä kurdilaiset, sanotaan heimot, että jos nainen erottaa, ei saa hoitaa oma lapsi.
Se ei ole ainoastaan siellä päin, koska esim. Iranissakin on laki, että kun nainen ja mies eroaa, niin sitten ensisijaisesti ne lapset menee isälle, ja jos isä ei pysty huolehtimaan, sitten miehen vanhemmat.
Hoitetaan.
Joo, eli se nainen tulee viimeisenä, että jos pystyy jotenkin todistamaan tai voittamaan oikeudessa, sitten voi, mutta se on niinku ihan laki Iranissa. Että
mulla ei ollut mitään papereitakin myös. Mm. Heillä oli, koska mun puolisi hänen perheet. Hänen äiti itse asiassa se on kurdin Turkista, mutta heillä oli siitä kansalaisuus. Turkin kansalaisuus ja Syyrian kansalaisuus.
Joo.
Mutta siltikin mä en voittanut, jos mä otin tytär mukana. Sitten melkein vuosi mä yrittänyt olla hyvä hänen kanssaan, kun mäkin päätin, että nyt mä haluan lähteä pois täältä Turkista. Sitten mä näin, hän nähnyt, että kuinka on hoitanut oman lapsia ja kasvanut häntä niin hyvin. Sitten kun mä kerton sitä mun idea, hänelle hän tuli vihainen, ei se et lähteä mihinkään. Sitten mä yritin tehdä itsemurha, koska tämä oli mun viimeinen mahdollisuus oikeasti, viimeinen plan. Ja sen jälkeen pari viikkoa päästä hän on ilmoittanut sitä perheelle, ne oli niin vihainen.
Sun perheelle?
Siis hänen perheelle, mutta siltikin mä oon kertonut mun perheelle. Perhekin oli vihainen mun kanssa, että ei sä et lähte mihinkään. Sitten ihmiset tietää, että sä oot eronnut ja sä oot häpeä meille. Niin. Sitten mä sanoin hänelle, että hei, nyt jos sä et anta mut lähteä pois täältä, ensi kerran mä tappan itteni ja tytärkin myös. Ei ole vaan minä. Mä uhkasin häntä ihan suoraan. Sitten huomasin, että mä oon ottanut siitä tosissaan näitä sanoja. Sitten sanoi, joo, sä voit lähteä tyttärin kanssa. Sitten hänen perheet on vastannut ja ne otti mun tytär. Ne on hävinnyt häntä ja mä tiedän, mitä ne on tehnyt. 2 päivää mä en tiennyt, missä mun tytär.
Oh.
Onneksi yksi surjalainen on nähnyt mun tytär, ottanut häntä. Ja sitten 2 päivää sitten se on antanut poliisille. Poliisi ilmoitti meille, tulkaa ottakaa siitä omaa tytär. Sitten kun mä menin poliisiasemalla, tämä on kaikki tapahtunut Turkissa. Kun tytär on nähnyt mua, heti se ikäsi tuli halunnut mua. Silloinkin hänen iskä näki selkeästi, että mun tytär haluaa olla mun kanssa ja haluaa myöskin hänen kanssa. Ja onneksi lopuksi otin tytär ja tulin Suomiin ja kesti ihan kuukausi. Niin sitten mä etenkin ohjattin 12 maata, tulin ihan Kreikan kautta ja sitten kävelin ihan 3-4 päivää ollut myöskin metsässä muiden ihmisten kanssa. Olin ihan yksi tyttärin kanssa. Ja. Mulla oli tytär kädessä ja sitten reppu mukana. Mä en pystynyt luottaa ihmisiäkin myös. Niin ja lisäksi kun me hukuttiin tyttärin kanssa vedelle.
Meinasitte hukkua?
Kyllä. Niin. Jumala on antanut meille uusi elämä elän tyttärin kanssa. Sitten silloinkin mä päätin, kun ne otti meistä pois vedestä, kun tytär on helannut, nämä ensiaput tuli ja ne pelastanut mun tytäriä. Sitten kun hän heräsi ja lisäksi se oli niin märkä, sitten se naurasi, sitten se hymyili. Mä otin siitä kuvaa. Mä lupasin silloin hänelle, että oikeasti mä haluan, että sä tuut äitistä niin ylpeästi, että mä en jättä sua ihan yksi, kun nyt Jumala on antanut meille ihan uusi elämä. Elätään. Tulin Suomiin kuukausi. Sitten pussannut sen maan, että onneksi pääsin Suomiin. Viranomaiset otti mun tytär, koska mä en pystynyt todistaa heille, että se on mun lapsi. Mulla ei ole mitään paperia mukana todistaa. Mä olin 19 vuotta, tytär oli 3 vuotta. Niin. Kuukausi. Mä en tiennyt, missä mun tytär oli. Ne on tehnyt DNA mulle ja sitten sen jälkeen ne palautti. Ja tää kuukausi mä olin myöskin heidän takia tehohuoneessa silloin.
Tehohuone siis niinku.
Joo, kun mulla oli paljon bakteeri, kukaus en syönyt.
Teho-osastolla, niin, joo.
Niin, mä en syönyt niin hyvää ruokaa, mä olin niin surullinen, että nyt ne on vienyt mun tytär, mä en tiedä missä se on.
Siis sä et nähnyt sen kuukauden aikana kertaakaan?
Ei, siis mä olin tullut ihan hullunakin myös. Mä olin myöskin velille silloin, kun mä tulin Suomiin. Mä en osannut sitä kieltä. Ne tulee siitä tulkki, joku se on suranin kielillä. Se kääntäisi mun syntymävuosikin väärin, kun se kysyy multa, että kirjoita sun syntymävuosi ja nimisi. Mä kirjoitin arabiksi, koska eteen osaa siitä kurdia. Mä en osaa kurdia kirjoittaa kurdia. Ne otti mun tytär, mutta nyt kyllä mä ymmärrän, että miksi ne otti, koska mulla ei ole mitään paperi todistaa, että se on mun oma
lapsi.
Mutta
silti kuukausilla, kyllähän tuo olisi voinut hoitaa paremmin.
Niin, mutta tätä kävi mulle, kun mä tulin Suomiin. Sitten sen jälkeen mä oon yllättänyt siitä mun perheestä, kun nekin käytti väkivaltaa täällä. 3 vuotta väkivalta lähiseltä. Siksi, koska mä otin tytär mukana.
Niin he olisivat halunnut, että sä tuut ilman tytärtä.
On. Ne oli vihaisia ja ne on yllättänyt, että mä oon ottanut häntä mukana. Siitäkin on tullut paljon ongelmia ja mä oon ollut myöskin turvakodissa. Niin sitten sen jälkeen mä menin vastaanottokeskukseen. Sielläkin mä olin 1,5 vuotta. Ja sitten mä sain oleskelupaa. Sen jälkeen pääsin peruskouluun. Ja silloinkin mä en pystynyt luottaa siitä viranomaisteen. Koska läheisetkin ainakin on pelannut muakin. Pelottanut mua niin paljon, että jos sä kerrot, mitä nyt me tehdään sulle. Me osataan enemmän täällä lakia. Me on asunut pitkä aika Suomessa. Että niin näitä, paljon näitä sanoja tänne on kertonut mulle. Totta kai mäkin luottanut heitä, koska mä olin ihan heikko, mä en osannut kieltä. Joo. Mä oon välilläkin miettinyt, että voi ollakin ne sanoja, että hän on hullu ja lastensuojelu tekee, tulee ottaa mulle lapsia, koska ne kertoi mulle muiden tarina ja puhunut siitä lastensuojelusta niin paljon. Mä etenkin luottanut heitä, koska mä ajattelin, että nämä viranomaisetkin on sama kuin mun kotimaan viranomaisia.
Ja sitten varmaan sekin, että jos ne vei sun lapsen kuukaudeksi, niin se vahvisti sen. Tämä on valitettavasti niin, että monesti monet ihmiset ei uskalla puhua ja hakea apua just sen takia, kun heitä on pelotellut, että viranomaiset tekee näin. Esimerkiksi jos on lapsi, että sun lapsi viedään, sut lähetetään takaa, sä et saa sun lasta mukaan. Ja sitten just se, että kun ei osaa kieltä, niin sitä on niin helppo manipuloida ihmisiä, pelotella, että se ihminen hiljenee, koska ei halua lisää ongelmia, hän pelkää niin paljon, koska jos mietitään vaikka jossain Syyriässäkin, niin laki ja viranomaisia ei voi kauhean luottaa.
Niin, niinpä. Ja just tämä, että kaikki on tapahtunut mulle. Mutta siltikin, kun mä oon asunut näitä läheisien kanssa, mä olin samassa asunnossa. Päivällä mä näyttiin, että mä oon ihan tyhmänä. Mä en ymmärtänyt mitään. Mä vain katson heitä.
Esitit,
että mä oon ihan tyhmänä. Mutta illalla 2-3 yöllä mä yritin opiskella suomea oikeasti. Että mä haluan tietää, että minkälaisia ne on. Mitäs ne tekee mun takana oikeasti. Mä haluan tietää. Ja sitten mä sanoin, että oikeasti jos mä opin sitä kieltä, mä menen kaikista eteenpäin. Nyt se on mun mahdollisuus pakottaa itteni sen suomen kieli. Mutta siitäkin oli mahdotonta, koska mä en osannut kirjoittaa ja lukea.
Joo.
Se oli niin vaikea
varmasti
mulle. Niin, sitten nämä sosiaalit sanoivat, että nyt hän pakko käydä kouluun, koska nyt se ei saanut oleskelulupaa.
Joo.
Kävin peruskoulu ja sielläkin arvaa näitä mun kavereita.
Joo.
Ne oli vakoja. Mitäs mä oon tehnyt koulussa, ne on kertonut siitä mun läheiselle.
Toi on kunniaan liittyvässä ilmiössä on, kunniaan väkivallan liittyy just tämä, että aina se välttämättä, se ei tule omien perheenjäsenten taholta, että kun yhtäkkiä sua seuraa ja vartioi, naapurin naapurit ja kaikki niinku tutut, kaikki, jotka vähänkin tuntee sua, yhtäkkiä naisista on tehty semmoinen jokaisen ihmisen omaisuus, että kuka tahansa voi kommentoida ja kontrolloida sua. Toi on yksi syy, minkä takia sit ihmiset ei uskalla puhua, koska sä et voi ikinä tietää, kuka juorua susta ja kuka voi kohdistaa suhun väkivalta tai kenen sanomisien takia mitäkin tapahtuu.
Kyllä, kyllä. Just tätäkin mulla kävi. Mä oli siitäkin, kun mä olin peruskoulussa ja sä tiedät, että Eeran aikuisluokissa on enemmän ulkomaalaisia. Ja mä oon tuntenut kaikkia, mutta mä olin niin varovainenkin myös ihmisistä tai varsinkin pojasta. Että mä en halua puhua ihan kanssa vain yhden kerran kuin yksi kaveri. Me tehtiin vain tehtäväryhmä. Sitten piti se olla mun paras kaveri. Sitten se ilmoitti mun lähisille. Sitten ne käytti väkivalta, ne pahoin pitely mua. Mä olin viikko pois koulusta.
Sen takia, että sä olit puhunut jonkun miehen kanssa?
Joo. Sitten opettaja on huomannut ja kuraattori oli yhteydessä mun kanssa. Ja sitten se sanoi, että Bervan huomenna sun pitäisi käydä koulun. Jos se ei tule koulun, niin sitten tuli poliisi mukana. Sitten mä sanon läheiselle ja sitten kävin koulun. Ja mä olin kuraattorin huoneessa. Siellä oli 2 naispoliisia. Sieltä mä oon luottanut Suomen viranomaisia.
Niin siitä alkoit?
Siitä alkoin, kun kuraattori on tullut halunnut mua ja sitten ne sanoi mulle, että Bervan, me ollaan täällä sun takia. Että kannattaa luottaa meitä. Näitä sanat ikinä mä en unohtaa. Ja mä en unohtaa sitäkin poliisi, kun se on halunnut mua, kun mä oon rupenut itkeä niin paljon. Sitten ne on halunnut mua. Sitten ne sanoivat, että älä pelkää, kannattaa luottaa meitä. Sitten mä oon kertonut ja samallakin ne on auttanut sitä mun elämästä ja sieltäkin mä oon saanut, sanotaan, luottanut itse enemmänkin, kun ne on antanut mulle neuvoa, että mitäs mä teen. Että ne yritti parantaa mun elämää.
Eli oliko tämä, että tämän jälkeen vasta menit sinne turvakotiin?
Tämä oli turvakotin jälkeen, koska kun alustamaan tulin, mun läheiset käytti väkivalta. Ja sitten se oli, mulla oli tapaaminen sosiaalin kanssa. Sitten sen vieressä se lyönyt mua. Ja sitten ne vie mut turvakotiin. Ja silloinkin ne sanoi, että nyt sun pitäisi tehdä rikosilmoitus. Mä sanoin, että mä en halua tehdä mitään rikosilmoitus, koska jos mäkin teken asiasta niin iso, että ne tulee enemmän vastaan, mutta sitä mä en halua. Niin, mä olin sielläkin 3 viikkoa ja sitten sen jälkeen mä päätin, että mä en halua tekee hänestä rikosilmoitus ja sitten silloinkin nämä viranomaiset päätti, että okei, nyt ei anneta, että sä meet taas läheiselle, sä meet asu vastaanottokeskuksiin. Mutta tämä kaikki, mitä se on tapahtunut, silloinkin mä en pystynyt luottamaan siitä viranomaisia. Mä oon pelkännyt heistä niin paljon, kun mä olin turvakodissa. Tämä ei ollut niitä elämä, mitä mä oon halunnut, että pitäisi olla vain turvakotissa ja olla heikko. Mä haluan, että musta tulee vahvana. Että mä vastaan näitä ihmisiä. Mä en tehnyt mitään väärin.
Ei todellakaan, ei ole paljon vaadittu.
Mä haluan elää ihan vapaasti sama kuin muita ihmisiä. Niin, että miksi ne päättää mun puolesta? Siitä mä en halunnut. Sitten pikkuhiljaa musta on tullut rohkeasti ja varsinkin kun mä oon saanut myöskin tukia näitä poliisilta ja kuraattorilta.
Mä sanon vaan tämä sen takia, että mä selkän. Eli se, sen turvakodin jälkeen sä kuitenkin tulit takaisin sun perheenluun jossain vaiheessa.
Joo.
Eli sä asuit vähän aikaa jo. Joo.
Niin.
Joo, niin sitten poliisi.
Joo, sitten sielläkin mä oon tavannut mun nykyinen puolis vähänkin rakasti, mutta melkein.
Missä sä näet?
Peruskoulussa.
Joo.
Mutta ennen siitä hän on rakastanut mua melkein vuosi, mutta se ei kertonut, se haluan tietää, että kuka mä oon. Joo, siis me tavattiin meidän Neurosin juhla, niin hän on nähnyt mua siellä, mutta se ei uskaltanut kertoa mulle ihan suoraan, että se rakasti mua. Mutta seurasi mua melkein vuosi ja sitten hän tuli Eeran aikuislukio sen peruskoulun muuntaan, koska hän tiedät, että mä oon siellä. Sieltä me tavattiin ja me rakastin toisia, mutta taas perhe on hylkännyt siitä, että miksi se on eri alueelta. Mä oon vanhempi kuin hänestä 2 vuotta.
Oliko hänen perhe vai sun perhe, joka vastusti?
Siis hänen perhe. Siis mun perhe, anteeksi, ei ole hänen perhe. Kyllä hänen perhekin jo osat heistä niin on
vastustanut,
mutta siltikin hän päätti, että mä haluan mennä naimisiin tämän nainen kanssa. Tätäkin on tullut paljon ongelmia, mutta nämä poliisit ja kuraattori, ne on auttanut meitä. Ja. Niin sitten lopuksi me mentiin naimisiin, mutta siltikin ne oli vihaisia meidän kanssa. Ja sitten nyt mun elämä on alkanut vihdoin. Tätä kaikki, mitä se on tapahtunut mun elämässä. Se on mennyt nyt pakko elätä puolison kanssa. Se oli mun ensimmäinen rakkaus.
Ihana.
Niin, ja tytär oli mukana ja sitten mä sanoin, ihana, just tätä elämää, mitä se otettiin. Sitten musta tuli raskaana. Mä halunnut opiskella taiteen jo itselle. Ja silloinkin mä olin vähän epävarma. Mä en halunnut siitä lapsia, mutta siitäkin tuli raskaana. Sitten sen jälkeen mulla tuli syöpä. Silloinkin mä olin raskaana 2 kuukautta. Lääkärit ilmoitti mulle, että nyt sulla on syöpä. Niin, ja sitten ne sanoi, että se ei vaikuttaisi sun sikiön, että me jatketaan sitä sun raskaana. Joo. Mutta siltikin mä sanoin, että jaha, nyt se on syöpäkin myös. Sisältä mä itkin. Mä en halunnut näyttää sitä puolisolle. Sitten mä sanoin, että onko nyt mun elämä loppu taas? Ei, ikinä. Mulla on pakotaista. Me ei luovuta ikinä. Sitten me otettiin kuva. Mä sanoin, että kannattaa muistaa tätä päivääkin. Että oikeasti mä en jättää sut ja omaa tyttärin ihan yksi. Mä oon taistellut mun koko elämästä tähän päivänä asti, mutta siltikin vieläkin mä taistelen.
Sä oot kyllä vahva nainen. Elämä ei ole päästänyt sua helpolla. Paljon kaikkea
ihmisellä. Perhekin on tiennyt, että mulla on syöpä. Varsinkin ne on tiennyt, mutta ikinä ne ei ole ollut yhteydessä mun kanssa. Koska silloinkin ne sanoin, että jos sä meet naimisiin tää miesten kanssa, että sä lähtee pois meidän elämästä. Ne on kieltäytynyt.
Eli sä et ole väleissä sun perheen kanssa?
Niin.
Et ole perheen kanssa?
Joo.
Onko kukaan sun perheenjäsen tukenut sua koko matka-aikana?
Ei.
Ei ole.
Ei ole. Sitten, koska koko ajan ne vastasi mun ajatuksista, ne ei tykkää siitä mun ajatuksista, koska mä oon erilainen mun sisaruksia. Että mulla on enemmän vapaus kuin muita siskoja, niin kun mä sanotaan laittaa lyhyitä vaateita, jos ollaan myös kavereiden kanssa. Että ihan normi elämä, mutta ne ei pysty tehdä ihan sama elämä mitäs. Sitten sen jälkeen mua sattui niin kovasti, että nyt mulla on tämmöisen tilanne, mutta siltikin ei olla yhteydessä mun kanssa. Sitten mä päättin, että mulla on taistelu tyttärin takia, puolison takia. Nyt nämä on molemmat tärkeä mun elämässä ja mulla on toi myöskin suomalainen äiti, joku on auttanut muakin myös. Ja just se oli koronan aika. Välilläkin oli viikoittain ja kuukausi mä oon ollut ihan yksi sairaalassa. Ne ei pystynyt olla mun kanssa. Ne vai ole videon kautta juttelut mun kanssa. Tytär itki, äiti, milloin sä tuun kotiin? Ja ainakin mä lupaan siis oli, että kyllä mä tuun takaisin. Mä halataan sut pelin. Sitten kun täytin 8 kuukautta, niin sanoin, että nyt vaikka tehdä leikkaus, tää vauva ei saa sun työ. Mä sanoin, ei, tää vauva syntyy. Mä en tappa. Mä en anta mitään päätöstä teille, että tapatte mun vauvani. Sä tiedät, mä oon äiti oikeasti. Sitten ne odotti, kun ne on tehnyt keisarileikkaus, sitten sen jälkeen ne poisti mun sitä syöpä. Joo, toi tilanne kesti melkein 5 tuntia, toi leikkauspäivä. Sen jälkeen ne vietti häntä eri sairaalaan, mäkin olin eri sairaalassa. Se oli just silloin, kun koko maailma garantissa. 19. maaliskuuta puoliso oli mukana, tytär oli suomalaisen, äiti tuli ottanut häntä. Ja 2 päivää sitten toi tuli lääkäri ja sanoi, että nyt pakko hoitetaan sun hoito, että sun pitäisi mennä kotiin.
Syöpähoitoja.
Joo, koska toi yksi näistä sairaanhoitajista todettu siitä korona, mutta silloin oli niin vakava siitä korona.
Ja.
Sen takia ne vie mut kotiin
ja
puolison kanssa tytär pakko joku päivä mennä sairaalaan, annetaan siitä maito vavalle.
Okay.
Niin, mulla oli iso leikkaus ihan yksin puolison kanssa. Et me vuoroteltiin puolison kanssa, että aamulla mä menen sairaalaan, sitten mä tuun takaisin, teen ruokaa ja sitten se puoliso meni. Et se oli niin ranka elämä. Ja samallakin ihmiset hyökkäsi ja ne laittanut niin vihaviesti mulle, että sun perhe tulee auttaa sua, mutta sä et kerto siitä. Sitten silloin mun puoliso antanut mulle hyvä idea, että Berva, nyt sä oot julkisissa, sulla on aika paljon seuraajia. Että miksi sä et laita sun päivittäin, mitä sä teet? Sitten mä laitoin mun päivittäin, ja kun mä oon menossa joku päivä sairaalaan, ja ennen sitäkin, kun hoitoaikana, kun mulla oli syö. Kaikki mä oon pistänyt sen sosiaalimediaan. Silloin ihmiset on luottanut mua, että mä oon ihan yksi, mulla ei ole ketään. Niin, ja ne tehnyt ongelma perheen kanssa, ja välilläkin perhekin on hyökkänyt mun puoliso, mutta puoliso ei kertonut siitä mulle. Mulla oli niin hyvä tilanne ja raskas siitä tilanne. Niin, sitten 14 jälkeen, kun vauva oli tehohuoneessa, lääkärit päätti, että nyt pakko lopettaa näitä koneet. Ensimmäinen ebrilipäivä, kello 12, ne soitti meille ja sitten ne sanoi, että emme tiedä, jos te ehditte tai ei. Työksin puolison kanssa, rukoilin niin kovasti, että please Jumala, mä haluan nähdä mun vauva. Ja tätä koko 14 päivää hän ikinä ei avannut siitä silmä. Aina joku päivä, kun mä menin sairaalaan, mä olin hänen vieressä. Koneet on hälyttänyt, koska se tuntee, että mä oon hänen lähellä. Välilläkin mä oon vähän selittänyt hänen käsiäskin jalat. Ja se heräsi, mutta silloinkin ei saanut herätä, koska hän oli niin vakava tilanne. Niin. Mutta me tiedät, että tämä vauva ei elä. Siltikin mä oon pyytänyt Jumala, että mä haluan tämä vauva tuntee, että mä oon hänen vieressä. Mä haluan vain nähdä hänen silmä. Me oltiin sairaalassa puolison kanssa. Oikeasti siitäkin, onneksi mä oltiin siitä, että tämä on niin hyvä muistus vauvasta. Se heräsi. Lääkärit tuli, ne katsoi sen tilanne. Ne antanut sitä lääkettä, että hän ei saa herätä. Hän pitäisi olla koko ajan nukkumassa. Koska aina kun se heräsi, se koneet hälyttänyt niin kovasti. Niin, se otti mun kädestä niin kiinni. Se naurasi ihan oikein. Se tiennyt, että mä oon hänen vieressä. Ja mä sanoin heille, että tämä mun vauva ei ikinä kuole. Sitten laitanut silmät kiinni ja se koneet hälyttänyt niin kovasti. Ja sitten ne sanoi, että pakko nyt ne lopettaa koneet. Mä muistan tätä sanaa just. Ikkinä se ei mene mun päästä. Ne sanoi, että antakaa viimeiset hetkin äitin sylissä. Sitten ne on antanut mulle ja mä halannut ja itkes niin kovasti. Sitten mä kuulin siitä viimeinen henki.
Mä oon pahoillaan, toi on kyllä tosi niinku rankkaa, mitä oot joutunut kokemaan.
Se on elämä. Tätä kaikki, mitä se on tapahtunut mulle, ainakin mä sanoin, että tätä on merkitys oikeasti. Että Jumala haluaa, että tätä kaikki tuoda siitä esille. Et tähän päivän asti mä oon elänyt ja musta on tullut niin rohkea tätä kaikki, mitä mä oon kokenut. Että tulee enemmän rohkeasti ja kertoo myöskin esille, tuotan siitä esille, että monet naisetkin rohkeutaa.
Niinpä.
Koska alussa mä olin niin heikko, mutta nyt mulla on niin voima, että pystyn auttamaan muita naisia. Välilläkin itsekin ihmettelen, että mä olin niin heikko tyttö. Voi olla myöskin, riippuu iästäkin, kun enemmän tuli kypsä auta. Välilläkin mä en ymmärrä itsekin myös.
Niin kyllähän se on kuitenkin myös aikamoista sisäistä vahvuutta, että kaikesta tästä huolimatta sä lähdet taistelemaan, sä haluat tuoda ne asiat esille, ne epäkohdat ja haluat tehdä auttaa, että muutoksia tapahtuisi, että ihmistä ei joutuisi tämmöiseen tilanteeseen. Toi on jotenkin tosi surullista kuultavaa, mitä sä oot joutunut kokemaan ja just se, että sä oot joutunut yksin kaiken käymään läpi, että niin kuin tiedätkin, että on niille kuulijoille, jotka ei niin pakoavioliitosta kauheena tiedä, niin pakoavioliitto voi olla semmoinen, että sut on pakotettu heti alusta asti, tai sit voi olla niin, että sä oot itse suostunut siihen avioliittoon, että siihen ei ole liittynyt pakottamista, mutta sitten kun sä yrität erota, joko omaa perhe hankaloittaa tai sitten se mies estää sitä eroamista ja se on silloin pakko avioliitto, kun sä et voi erota, niin tää on jotenkin tosi surullista, kun joillakin ihmisellä on kuitenkin saattaa olla perheen tuki, kun mä tiedän ihmisiä, jotka on eronnut ja mies ei ole helpottanut sitä, mutta heidän perhe on ollut tukena ja sitten on toki just niin kuin sun tarinoita, että kukaan ei ole tukena. Että
mä oon saanut keneltä, ne vastasi, mutta se oli ihan rankka mullekin oikeasti. Mutta silloinkin, kun mä päätin, että nyt mulla on pakko, musta tulee vahva. Mä haluan oikeasti tehdä jotain itselle, omaa elämälle. Ja sitten mä mietin, että mä oon ohjattanut 12 maalta, että mä en halua tämmöisen elämän. Ihan oikeasti, mulla on pakko tehdä jotain itselle ja lapsille, tyttärille. Nyt me ollaan Suomessa. Täällä on tasa-arvomaa, täällä arvostetaan naisia. Keneltä mä pelkään? Sitten näitä ajatus aina päivittäin mulla tuli oikeasti. Mä oon semmoinen henkilö, mä tykkään puhua iten kanssa niin paljon. Välilläkin tytär tulee ja sanoo, että ei te ootko hullu. Ihan oikeasti, kun mä katson peilin. Siis mä oon semmoinen henkilö, mä en pysty luota ihmisiä. Tää kaikki, mitä se on tapahtunut.
Kyllähän se vaikuttaa valitettavasti.
Niin, ja monetkin, kun mulla on niin pitkäaikakavereita tutustunut heitä niin pitkälle, mutta välilläkin ne sanoi, että oikeasti vieläkin Birvan, se et pysty luottamaan. Mä sanoin, että mä tiedän, mä en pysty, koska mä en saanut luottamus perheeltä, tärkeiltä ihmisiltä. Mä en pysty luottamaan muita tuntemaan ihmisiä oikeasti. Voi olla liittyy siitäkin myös.
Totta kai siis, jos ihan alusta asti ei ole pystynyt luottamaan niihin ihmisiin, kehen olisi pitänyt rakentua turvallinen luottamus, niin et tietysti se on vaikea luottaa niin kuin ulkopuolisiin, että se on ihan ymmärrettävä.
Kyllä.
Miten sä oot puhunut sun lapselle tästä sun omasta pakkoavioliitosta ja siitä, niin kuin, kun sä oot päässyt eroon, ootko sä rehellisesti kertonut hänelle? Tietysti pitää ottaa huomioon, että hän on tietty ikäinen, mutta siis ootko sä kertonut?
Siis tää on niin hyvä kysymys. Itse asiassa tytär puhuu itsekään kanssa melkein päivittäin.
Okei. Okay.
Tytär vieläkin tarvitsee aika. Mä oon itsekin puhunut hänen kanssa. Ja miksi mä oon puhunut hänen kanssa? Varsinkin perheet oli vihainen, mutta miksi tytär olla yhteydessä iskan kanssa? Siitäkin mä en anta kenellekään, että kieltäytyä, että tytär puhuu iskan kanssa. Mm. Ja välilläkin hän itsekin unohtaa olla tyttärin kanssa yhteydessä. Mä laitoin hänelle viesti olla yhteydessä tyttärin kanssa. Olla vähän huolissa hänen elämästäkin myös. Koska kun mä erosin hänen kanssa, me sovittiin, että ikinä mä en kieltäytynyt, että puhuu sen tyttärin kanssa.
Joo.
Totta kai tyttärillekin on niin tärkeä, varsinkin nyt mulla on puoliso, hän kunnioittaa mun puoliso ja kutsu häntä ammo, se on setä, koska hänellä on biologinen iskä ja siitäkin mun puolisokin ymmärtää niin sitä hyvin. Mä itsekin, ainakin mä sanon sun tyttärille, varsinkin kuinka sun iskä on paha, siltikin se on sun iskä, sun pitäisi olla yhteydessä hänen kanssa. Hän ei saa unohtaa sua. Tätä aina mä teen. Ja nyt se kun on vähän kasvanut ja te on teinin aika välillä itsekin kysy multa jotain kysymyksiä, että äiti, miksi sä oot eronnut iskan kanssa, näitä vähän kysymyksiä se kysy multa. Jotain ihan perus mä kerton hänelle, mutta siltikin mä sanon, että veli, nyt se ei ole aika. Kun susta tulee niin aikuinen, niin mä voin kertoa kaikki, mitä se on tapahtunut, kun mä olin sun iskan kanssa. Mutta anna mullekin siitä aikaa. Mutta siltikin aina päivittäin, kun aina kysyy multa siitä jotain iskästä, että aina mä näytän hänelle hyvää kuva iskästä. Ikinä mä en sano, että sun iskä paha. Ei antanut sitä. Välilläkin, kun lähisi, tai mun rehellisesti voi sanoa mun vanhemmat, kun ne sanoi tytölle, että sä puhut iskan kanssa. Sitten tytär sanoi, joo, kyllä mä puhun iskan kanssa. Ja sitä äiti sanoi, ei, miksi sä oot hänen yhteydessä. Ne tuli vihaisemaan ja sanoi, hei, tää asiat ei kuulu teille. Pahoittelen siitä mun sanasta, mutta ihan rehellisesti mä sanoin siitä mun vanhemmille. Että tytär saa olla yhteydessä iskan kanssa, koska nyt hänen kasvaminen, varsinkin se teinin aika, voi olla tulee ongelma hänen kanssa. Voi olla hän saa iskältä enemmän huomiota enemmän kuin mun, koska nyt se on asunut mun kanssa. Mm-hmm. Ja välillä hän itsekin kysyi multa. Se sanoi äiti, miksi iskä jätti mut ihan yksin? Okei, jos ei tykkää sua, miksi se jätti mut ihan yksin? Mä yritän puhua hänen kanssa, että tytärtä on siitä elämään. Me sovittiin, me ei pystynyt elää hänen kanssa ja meilläkin me oltiin ihan eri mieltä, mutta ikinä mä en sano, mitä tapahtunut meillä aikaisemmin, et miksi me erottiin. Ja tätä on mulla on niin tärkeä oikeasti, koska nyt suuret osat asiassa, mä en halua mun tytärkin menee sekaisin meidän ongelmien takia.
Mutta onko sun tytär lukenut, sä oot kuitenkin puhunut siitä julkisesti?
Kyllä, siis mä oon puhunut välilläkin, se ymmärtääkin, mutta ikinä ei tule sitä vihainen näistä asiasta. Ja se sanoikin, että äiti, mitä sä teet, sä oot ihan oikein. Ja kyllä mä sanoikin osat asiasta, mä oon kertonut, mutta näitä juttuja, kun julkisis, mä en halua, että hän näki.
Joo, ymmärrän. Mutta mistä sä tiedät, lukeeko hän niin?
Siis ei, siis näitä ei luke, koska se luottaa mut niin paljon, kun mä itse kertoin hänelle.
Joo,
hän luottaa mut niin paljon. Ja välilläkin, kun monetkin yrittää kiusata häntä ja sanoa jotain hänen iskältä, se ei luota. Ja ainakin sanoi mulle, että äiti, mä odotan, että sä kertot mulle isästä. Mä en odottaa muilta kertoa mulle iskästä.
Mitä jos jonain päivänä sun tyttö päättää, että ei halua olla isän kanssa tekemisissä näiden takia? Et kai sä lähetkö pakottamaan?
Ei, ikinä mä en pakottaa häntä.
Että jos ei halua
siis
näiden
mä oon itsekin tullut Suomen tyttärin elämän takia. Että hän saa vapaus. Että hänelle ei tule sama elämä, mitäs mulla oli. Ja oli mun läheisetkin ainakin, ne sanoi, että nyt kun hän täytää 18 vuotta, ne pakottaa häntä meni naimisiin. Sukulaisten kanssa. Kyllä, tätäkin on puhuttu, tätäkin on tullut ongelma. Sama kuin hänen iskän puolista. Hänen iskäkin monta kertaa on uhkannut mua, että nyt kun
hänen isäkin on sanonut.
Kyllä, kyllä. Joo. Siis me puhuttiin tästäkin myöskin sosiaalin kanssa, että siis hän ei halua, että tytär kasvaa täällä, varsinkin sä tiedät, että Euroopan maat, että lapset kun kasvaa ei ole sama kuin islamissa maassa.
Niin,
ja varsinkin jos se on
tyttö. Ajatella omia omilla aivoilla.
Jos se ei mene väärä tielle, sä tiedät niin hyvin, mistä puhutaan.
Mua jäi siis häiritsemään, että miten ristiriitaisia sun perhe on.
Niin.
Että he laittaa sun kanssa välit poikki, koska sä haluat erota, koska he pelkää sitä häpeää, mitä eron myötä nainen tuo. Ja tää on valitettavasti siis tosi yleinen just se, että kun siihen kunniakulttuuriin liittyy se häpeä niin voimakkaasti, se on se, mikä ylläpitää sitä. Niitä toksisia rakenteita, kun ihmiset ei halua sen häpeän pelossa olla tekemättä monia asioita, just niin kuin, että ei halua erota ja näin poispäin. Mutta kun sä halusit erota, he oli sitä vastaan ja he halusivat pitää laittoa sun kanssa jopa välit poikki, että sä menit naimisiin uudestaan ja tälleen. Mutta sitten samaan aikaan ne ei halua, että sun tytär on hänen isän kanssa tekemisissä. Kyllä. Niin jos se... Miksi tytär ei saa olla isän kanssa tekemisissä?
Koska ne sanoo, että sä oot kasvanut oma lapsiisi, että sun tytär ei tarvi omaa iskää. Sitten totta kai mulla on tärkeä tyttärin kasvaminen oikeasti. Että mä haluan hän olla yhteydessä iskan kanssa. Että mä en halua myöskin koulussa sanoa, että sulla ei ole iskä. Se tuntuu niin pahalta oikeasti. Mä en halua siitä. Mä oon itse en saanut vanhemmilta mitään rakkausta tai huomio. Mä en halua samalla tytärille.
Ymmärrän.
Että se on niin kauhean tuntu. Mä oon itse kokenut.
Kyllä ymmärrän, että kyllähän lapsen kanssa nämä asiat pitää käsitellä, että sillä lapsellekaan ei jää.
Niin, sama kuin kun mulla oli syöpä. Mä itsekin olen puhunut hänen kanssa. Kyllä se vie musta niin paljon aikaa. Mutta hän on ymmärtänyt siitä mun tilanne ja ainakin on ollut mun tukena. Sama kuin toi iskän tilanne. Että monet asiat oikeasti vielä hän tarvitsee siitä aikaa.
Varmasti, hän on kuitenkin niin, aika nuori. Hän on vasta, minkä ikäinen?
12-vuotias. Joo. Hän tykkää mun puolisosta niin paljon ja kunnioittaa häntä niin paljon. Totta kai mun puolisokin myöskin arvostaa häntä ja myöskin. Se näyttää, että se on sama kuin iskä. Mutta siltikin mä sanoin tyttärille, että sulla on iskä. Pitäisi olla yhteydessä hänen kanssaan. Tiedät, kuka se on. Tätä on niin tärkeä mulle. Ja ainakin kun tulee jotain ongelmia tyttärille, heti mä ilmoitan siitä. Puhutaan, tätä oli viime viikko tai... 2 viikkoa päästä, kun toi, mitä tapahtunut koulussa.
Joo, se kouluampumiseen.
Niin toi ampumiseen. Ja kun tämä poika oli siltämäessä, mä oon saanut viestiä koulusta, että nyt hänet otettiin sieltä kiinni. Mulla oli silloinkin haastattelu. Mä juoksin, mä jätin mun haastattelu, mä menin sen koulun. Ja samalla matkalla mä laitoin hänelle, hänen iskälle viesti, että nyt tämmöisen tilanne. Olla yhteydessä tyttärin kanssakin myös. Nyt mä mennään, ottaa häntä koulusta ja soita hänelle. Näitä pieni asiatkin on tosi tärkeät mun tyttärille, kun hän on nähnyt, totta. Mitä se on. Se oli kauhean tilanne myöskin lapsille. Että hän pitäisi saada myöskin huomioon. Ei ole vain miltä, pitäisi iskältä. Ja tytär silloinkin halant mua, että kiitos äiti, oot sä ilmoittanut iskälle. Mä sanoin, totta kai me ilmoitin. Hänkin pitäisi tietää, että sulla oli kävi tämmöisen tilanne. Että pieni asiastakin. Ainakin mä ilmoitan hänelle.
Onko tämä sun ex-mies yrittänyt kostaa jotenkin sun lapsen kautta sulle?
Ei.
Ei ikinä.
Ei, koska ainakin mä oon rehellinen hänen kanssaan. Ja silloin kun mä päätin, että mä menen naimisiin, mä kertoin hänelle, että nyt mulla on tämmöisen, että mäkin haluan elää oikeasti. Me erottiin, sovittiin yhdessä.
Joo.
Että ei ketään tuu meidän kesken ja puhu meidän asiasta, koska meillä on kesken siitä tytär.
Joo.
Me molemmatkin huolehtimme. Meidän tyttärin elämästä. Ja silloinkin, kun mä menin mun puolison kanssa naimisiin, mä oon kertonut. Ja hänkin sanoi siitä, että näitä ja näitä asiat sun puolison ei saa tehdä mun tyttärille. Mä sanoin, joo, ok. Ja nyt mä oon melkein 6 vuotta puolison kanssa. Ja ikinä ei tullut ongelma. Ikinä.
Oliko hänellä ongelma sen kanssa, että sä menit naimisiin?
Ei ikinä. Okay. Ikinä. Eka henkilö, joku mä ilmoitin hänelle. Että nyt mulla on tämmöisen tilanne. Ennen kuin mä menin naimisiinkin myös... Monetkin yritti mennä naimisiin mun kanssa muita miehiä, mutta ne sanoi mulle, että jos me nyt me mennään sun kanssa naimisiin, sun pitäisi ottaa sun tytär pois. Että hän ei saa tulla meidän kanssa jo, että sun pitäisi vanhemmat hoitaa. Sitten mä sanoin, ei. Tämä on mun puolessa. Eka asiat, kun mä sanoin, siis tuli rakastanut mua, mä sanoin hänelle, että sun pitäisi rakastaa eka mun tytär sitten sen jälkeen mua. Että mä en mene naimisiin sun kanssa, jos tytär ei ole mukana. Mä testasin toi mun nykyinen puoliso ennen kuin mä menen naimisiin hänen kanssa. Että katso, minkälainen henkilö se on. Eli onko tämä just sen henkilö, että mä pystyn elämään ihan lopun asti hänen kanssa. Mutta mä näin kaikki, mitä mä oon itsekin halunnut. Sitten mä menin naimisiin hänen kanssaan nyt 6 vuotta yhdessä. Kyllä välilläkin tuli myöskin ongelma. Tämä on ihan perusasiatkin myös.
Nimenomaan.
Niin, kun varsinkin tällä hetkellä mulla ei tule lapsia ja hänen perheen puolestakin ainakin ne kysyi multa, että milloin tulet raskana. Tätäkin totta kai se lisääntyy myöskin paljon stressiä
ja paineita. Joo,
niin on ihan hirveästi ja nyt kun me ollaan 6 vuotta yhdessä, sä tiedätkin meidän kulttuuri, että kun sä menet naimisiin, aina kysyy, että milloin susta tuli raskana ja kun se tuli eka lapsi, siis milloin tuli toka lapsi ja sitten ne yritti järjestää toinen vaimopuolisolle. Että se oli ihan
käsittämätöntä.
Niin on, niin tämäkin on kaikki. Vaikuttanut oikeasti ja se on, sanotaan, rankaa. Silloinkin, kun kulttuuri.
Kulttuuri, joo.
On. Siis sen, kun vauva kuolemisen jälkeen.
Ah, niin, niin.
Mä haluan, että musta tuli niin vahva, enemmänkin vahva. Mutta silloinkin, kun mä olin pieni, mä oon tykkänyt, että musta tuli jotain poliisi tai vartijanhomma. En mä tiedä, sä tiedät, me ollaan kurdilaisia naisia. Me ollaan niin vahvoja, en mä tiedä, missä se liittyy. Ja kun mä oon asunut Suomessa, ainakin kun mä oon nähnyt näitä naisvartija, ai vitsi, miksi mustakin tuu sama kuin heitä. Sitten mä olin T-toimiston, oli aika, valmistun peruskoulu. Mä sanoin, että mä haluan musta tuli vartijana. Sitten työntekijä sanoi mulle, että ei ikinä susta tuli vartijana.
Miks?
Koska se et syntynyt Suomessa, sulla ei ole kansalaisuus.
Aha.
Niin, että näitä sivuala ja näitä lähihoitajat ala sopi sulle.
Joo, lähihoitaja ehdotetaan niin kaikille ulkomaille, vaikka sä olisit syntynyt täällä.
Niin. Sitten kun vauvan kuoliman jälkeen, vieläkin mä en hautanut häntä.
Joo.
Mä olin itkemässä. Sanoin suomalainen äiti. Että mä haluan musta tuli vartijana. Että nyt tää kaikki, mitä se on tapahtunut mulle, mä haluan, että minusta tuli lapsia. Nyt tää tie ei onnistunut varmasti. Jumala haluaa toinen tie minulle.
Niin, niin.
Niin. Toinen tie oli, kun pitkä aika mä haluan, että mä opiskellaan.
Että
tehdä jotain itselle. Sitten hän on tehnyt paperi. Sitten se sanoi, ensi viikon sulla on haastattelu. Sitten tein haastattelu ja yksi näistä opettaja kysyi multa, että nyt jos susta tulee vartijana, jos se tulee joku kuoli sun edessä, mitä sä teet. Sitten mä sanoin, että viime viikko mun vauva on menehtynyt mun sylissä ja mä oon sitä selvittänyt ja vieläkin mä en hauttanut. Sitten se sanoi, ha? Oikein se teki, ha? Ja sä haluat opiskella. Mä sanoin, totta kai elämä jatkaa. Sitten mä saan opiskelupaikka. Aloitin elokuussa 2021. Siellä ulkomaalaiset miehet, ne on uhkannut mua ja ne yritti lyödä mua. Ihan koulussa. Siksi, koska mä oon väärä alalla. Että tää ala kuuluu
siis
miehille.
Siis jotkut tuntemattomat miehet.
On, kyllä. Ne yritti lyödä mua.
Tunneksä, oliko ne
kurdeja? Ne oli vaan opiskeleita.
Et tiedä, kurdeja.
En mä tiedä, kuka ne oli. Kyllä mä tiedän, kuka ne oli. Että se on meidän luokassa, mutta se eri maastakin myös. Se ei ollut mun oma maasta.
Ja ne yritti lyödä sinua.
Ne sanoi, että sun paikka on kotona ja hoitaa lapsia. Vartijan ala ei kuulu sulle, sä oot niin pieni tyyppi. Niin naurasi mulle. Sitten tätäkin musta tehnyt enemmän vahva. Opiskelin niin kovasti. Eli aloitin elokuussa.
Ja.
Sitten ensi vuonna toukokuussa valmistun koko perustutkinto. Eli mun koko perustutkinto kesti vain vuosi, koska mä yritin näyttää heille, että ei, te olette väärässä. Tämä ala kuuluu minullekin myös.
Todellakin, ja niin se pitääkin näyttää.
Tämä on tasa-arvo. Kuka sanoi teille, kuka määritteli teille, että tämä ei kuulu minulle?
Mitä tapahtuu tälle näille miehille? Veitkö tämän asian eteenpäin?
Niin. Sitten mä oon kertonut mun oma opettajalle sen nimi, on Sirpa, ikinä mä en unohda häntä. Niin hän nähnyt, että kuinka ahkerasti mä oon opiskellut. Se nähnyt mua, että mä haluan mennä eteenpäin. Sekin auttanut mua niin paljon. Kyllä on ilmoittanut hänelle. Sitten mä oon tehnyt rikosilmoitus näistä ihmisistä. Mutta siltikin mä haluaisin näyttää heille, että ei,
totta kai.
Tämä kuuluu minullekin myös. Sitten valmistin koko perustutkinto. Näytin sen todistus, kun mä menin, ne oli ruokailussa. Stipendi mukana, saan 500 €. Et kato, te sanotte mulle, että tämä ala ei kuulu sinulle.
Mitä
totta kai. Ne oli niin hiljaisia.
Tietysti.
Ja sitten silloinkin, kun mä kävelin, mä naurasin oikeasti, että kun mä oon pystynyt vasta näille ihmisille, totta kai mä pystyn vasta omaa kulttuurillekin myös. Ja läheisellekin myös. Silloinkin mä oon päättänyt, että miksi mä en kerto mun omaa elämästä. Kaikki oppi siitä mun elämästä. Mä mietin, että jaha, nyt pikkuhiljaa tätä, mitäs mä oon toivonut, kun mä olin lapsinen, että musta voi olla tulee jotain, mutta mikä se on? Se voi olla tämä, että mä tuodan tätä esille, kun mä pääsin vartijan alalle, työskentelin firmassa. Sitten tämä mun opettaja Sirpa ehdotti mulle, että mä pääsen siitä poliisin valmennuskurssiin. Sitten mä pääsin, sielläkin on tutustunut mun opettaja, sen poliisi ja sitten oma opettaja, sen suomen kieli. Nekin on tiennyt siitä mun tarinasta ja ihan kun mä olin niin vahva. Sitten tää vuoden pakolainen. Mä en tiennyt, mikä se on vuoden pakolainen. Ikinä. En tiennyt siitä. Mun näitä poliisivalmennuskurssista sieltä opettajat ja opiskelijat. Ne lähetti mulle linkki. Ja sitten tämä on mun opettaja, että Perivan laittaa se. Laittaa se hakemus. Sitten mulla on yksi paras kavereista. Hän on syntynyt Suomessa. Sitten mä lähetin hänelle, että please selittää mulle, mikä tämä on. Hän itsekin ei tiennyt, mikä sen vuoden pakolainen. Sitten me katsottiin heidän sivu. Sitten se sanoi, että kannattaa tehdä näin. Me oltiin yhdessä, me mentiin kirjastoon. Sitten siellä kirjoitti koko mun tarinaa, mä sanoin, ja sitten me kirjoitti tarinaa, ja mä lähetin heille. Ja silloinkin mä olin maahanmuuttovirastossa, työskentelin 1,5 vuotta, ja varmasti en tiedä, jos sä kuullut siitä, kun nyt mä taistelin viranomaisten kanssa, omaa kansalaisuus, varsinkin kun ne on heidän virheen, ne haluaa myötä siitä mulle. Niin, joulukuuta mä oon laittanut sen hakemus, sitten mä unohdin koko juttu, ja sitten ne sanoi, että huhtikuun ne ilmoittaa mulle, jos mä pääsen tai ei. Mutta koko asema on unohtanut,
ja.
Koska Migrissäkin on painanut niin paljon. Ihan kauhea tilanne mulla oli.
Ja.
Ei silloin sen päivä, kun ne soitti mulle, mä riitelin esimiehen kanssa. Niin kun aina kun ne uhkasi sanotaan, kello oli 10, mulla tuli soitto. Se mä oon itse seivannut sen hänen nimi. Milloin ne ilmoitti mulle? 10. toukokuuta. Vasta, miksi et vasta? Mä vastasin ja mä sanoin, joo, Peri vaan puhelimessa. Ja sitten se vähän selitti, että miksi heillä vähän kesti. Sitten mä tiedän, että kun tulee tämmöisen puheen, että ne sanoi, että valitettavasti sä voit laittaa uudestaan. Yhtäkkiä ne sanoi, että onneksi olkoon Peri vaan. Sitten mä nousin ja mä sanoin, mitä? Oikein sitten nämä molemmat kaverit katsomaan, että mitä? Mun kaveri laittanut siinä kaiuttin päälle, koska mä olin ihan shokissa. Niin, ja sitten ne sanoi, että susta tullut vuoden pakolainen. Sitten mä sanoin, please, nyt tää sanat, että kaikki te kertoneet, niin mä en muista, laittaako mulle vieläkin sähköpostia. Tästä lähtien musta on tullut vuoden pakolainen. Ja silloin sen päiväkin mä kiittin Jumala niin paljon, että kun nyt musta tuli vuoden pakolainen, että just tätä. Mitäs varmasti mä oon tarkoittanut, kun mä olin lapsi. Mä sanoin, että musta tulee jotain.
Niin
mikä
muuttaa.
Se on, mä en tiennyt. Mm-hmm. Ja nyt sen kautta mä oon pystynyt tuoda sen esille oma tarinani, että muutkin on kuunnellut sitä mun tarina. Ja samallakin, kun mä olin, ennen kuin musta tuli vuoden pakolainen, on auttanut muita naisia väkivallasta ja parisuhteista.
Eropääsemisestä.
Niin, eropääsemisestä. Tämä on sanotaan vähän salahomma, koska mä autan myöskin poliisia. Ennen mä oon ollut heidän asiakas ja nyt meillä on yhteistyötä autetaan, koska nämä naiset, aina kun ne tulee, ne pelkä luottaa mut. Me ymmärtän toisia, kun ne kertoo siitä oma ongelmista. Sitten mä vien siitä eteenpäin ja sen kauttakin viranomaisten kautta ne saa siitä apua. Ja sitten kun vuoden pakolaalin on tullut paljon asiakkaita, kyllä tätäkin on sanotaan vähän rankaa. Mutta
mä ihailen, siis ensinnäkin onneksi olkoon hyvä, että sä voitit sitä, musta se meni ihan oikeaan osoitteeseen. Mä itse muutenkin ihannoin ihmisiä, jotka jossain vaiheessa kanavoi sen rankan elämän. Elämän lähtökohdat on ollut vaikeita, ei ole elämä ollut niin tasavertainen muiden kanssa ja on joutunut taistelemaan ihan perusasioista. Mä ihailen semmoisia ihmisiä, jotka kanavoi sen kärsimyksen, mitä he on joutunut kokemaan ja käyttääkin sen, tekee siitä korjaavan kokemuksen ja sitten yrittää muuttaa asioita, että just tuoda näitä epäkohtia esille, yrittää saada, että esimerkiksi niin kuin vaikka sun tilanteessa, että yrittää pakkoavioliitto tulee, että ihmiset tietää siitä ja sitten naiset ei joutuisi pakkoavioliittoon. Toki pakko siis sanoa, että miehetkin joutuu pakkoavioliittoon, että se ei ole vain koskenaisia, mutta olikohan joku yli 80% joskus UN Womenin sivulta on katsonut. Että yli 80% se on kuitenkin, ne uhrit on naisia. Mä ihailen sitä, että miten sä oot lähtenyt kanavoimaan tätä sun omaa kokemusta, että mitä sä oot joutunut kokemaan tosi rankkoja asioita, mitä yhdelle ihmiselle on ihan liikaa. Niin ihanaa, että sä oot lähtenyt tämän kanavoimaan niin, että sä haluat tehdä muutosta ja parantaa asioita ja tuoda, niin kuin lisätä tietoisuutta näistä. Tiedätkö sä Berivan, että miten moni, tai onko sulla mitään tietoa, kuinka paljon tyttöjä ja miksei poikiakin ja naisia on täällä Suomessa, jotka joutuu pakkoavioliittoon?
On, kyllä on paljon. Mä oon itsekin nähnyt sitä ihan sukulaisestakin myös. Ne varsinkin on syntynyt Suomessa, mutta siltikin ne vie heitä oma kotimaahan ja sielläkin ne järjestää heille siitä naimisiin. Ja sitten kun ne tulee takaisin, ne tekee perheen yhdistäminen. Ja sitten kun ne on eri mieltä, sitten ne erottaa, sittenkin syntyä enemmän ongelmia. Mä itsekin en halua tämmöisen tilanne on tapahtunut myöskin täällä Suomessa, koska se näyttää myöskin väärä kuva meistä maahanmuuttajastakin myös. Että mä haluan, että ne itse päättää, kenen kanssa menee naimisiin. Kyllä tätä mua sattui niin kovasti, kun mulla oli muita naisia, kun ne on ollut yhteydessä mun kanssa ja ne on puhunut siitä heidän omaa kokemusta. Ja sä tiedät, että yksi näistäkin oli vuoden pakolaisiksi.
Sara hänelle,
joo, siis usein hänelläkin jo kävi ihan sama tilanne.
Kyllä.
Ja välilläkin, kun ne laittaa mulle viestejä, ne pyytää multa apua. Kyllä mä sanoin, että mä pystyn auttaa teitä. Ihan sanasti. Muuten palvelu, me ei voi auttaa teitä. Jos te haluatte, mä voin olla viranomaisten kanssa, pyytää heiltä myöskin apua, jos ne autat sua. Et muuten me ei pysty. Mutta siltikin mua sattuu siitä ihan sisältä. Että nyt, come on, me ollaan 2024. Ja vieläkin ihmiset, anteeksi, ne on ihan hullu. Ne on varsinkin asunut Suomessa niin pitkä aika.
Joo, siis onhan se valitettava.
Onko se liittyy kulttuuriin tai uskontoon?
No mä luulen, että näitä ei voi niin kuin hirveänä lähteä erottelemaan, koska jotkut sanoo, että tämä ei millään tavalla liittyy uskontoon tai ei liity kulttuuriin, mutta niitä on vaikea lähteä erottelemaan. Uskontoja on ollut, kuinka kauan ne on ollut kulttuuriin ja kaikki on sekoittunut. Niinpä. Sä et voi enää erottaa. Ja sitten plus se, että kun uskonnon nimissä tätä tehdään, että esimerkiksi mitä mä itse toivoisin, että kun monesti ihmiset sanoo, että tätä ei saisi liittää millään tavalla uskontoon tai että ei saisi keskustelua käydä, että jos kuitenkin uskonnon nimissä tämmöistä tapahtuu, niin silloin pitäisi pystyä puuttumaan tähän. Esimerkiksi se, että joskus erotilanteessa, esimerkiksi jos mietitään vaikka, että perhe on uskonnollisia ja sitten otetaan vaikka imaami, joka sen islamin lain mukaan järjestää sen, tekee sen avioliitosopimuksen, niin on kuitenkin tilanteita, että kun naista on halunnut erota, niin se imaami on saattanut sanoa, että älä kun jää tähän ja näin poispäin.
Niin.
Että tämmöisessä tilanteessa tavallaan tehtäisiin isoja rakenteellisia muutoksia niin uskonnon yhteisöissä niin kuin muutenkin. Ja sitten tämä on ehkä siinäkin mielessä aika vaikea aihe, kun tämä aina liitetään kulttuuriin, mutta kulttuuri ei ole, totta kai tämä liittyy monella tavalla moneen asiaan, mutta kulttuurin sisällä on erilaisia ihmisiä. Tämä on patriarkaalinen ongelma, että sitä ei voi niin kuin aina selitellä vaan kulttuurin takia, että meidän pitää olla hiljaa, koska me ollaan molemmat kurdeja. Mun perheen sisällä ei ole tuommoista, että tiedätkö, pakotetaan tai että puututaan niin kuin puolison valintaan ja näin poispäin. Mutta näitä kuitenkin on valitettavasti maahanmuuttajayhteisöissä aika paljon. Oo. Ja näistä ei tuntu, että Suomessa ei ole vieläkään paljon tietoa pakkoavioliitossa, kunniaväkivalla, mikä liittyy tietysti tähän, mutta että kun kunniaväkivalta on tosi laaja ilmiö.
Sen takia pitäisi tuoda esille oikeasti. Puhutaan ihan rehellisesti.
Kyllä.
Ja mä oon itsekin huomannut, että täällä myöskin naisetkin ne ei luota ulkomaalaismiehiä, anteeksi, kun ne on myöskin suomalaisten kanssa harrastaa seksiä. Siitäkin lähtee se luottamus. Sen takia ne menee oma kotimaan, ne hyväksyy siitä, että perheet annetaan heitä toiselle henkilölle, kun ne itsekin ei tunte, kuka se on. Et tätäkin on ollut.
Miksi sun mielestä naiset ei uskalla, tai nämä pakkoavioliiton uhrit ei uskalla puhua näistä, oli sitten ne miehiä tai naisia?
Siis se on hyvä kysymys, koska ne pelkää siitä perheestä. Tämä on suuri siitä ongelma. Ja aina kun mulla on tullut asiakkaita, siitä on kaikista tärkeämpi, että ne pelkää kulttuurista ja uskontosta ja lähiseltä, että ne tulee häpeä.
Kyllä, tämä on.
Mä oon yksi näistä. Nyt tämä, kun musta on tullut vuoden pakolainen, on ollut paljon myöskin esille.
Joo.
Mun sukulaiset, ne ajattelee, että mä oon häpeä heille.
Kyllä. Joo,
sama kuin meidän yhteisö, ne on kieltäytynyt mun. Siksi, koska mä oon kaikki on tuonut siinä esille. Mä oon puhunut siitä toteus. Siitä, ne oli vihaisi munka.
Tämä on tosi vaikea tämä keskustelu, siis monella tavalla just niin kuin, no sun kohdalla tämä yhteisö on tosi vahvasti ollut monella tavalla mukana, että just, että on suljettu ulkopuolella ja sitten tämä perheen häpeä, että se on ollut isoja syitä, tai on monilla, että ne ei uskalla sen takia puhua. Mutta sitten meidän kaltaiset ihmiset, vaikka siis mä en ole itse kokenut tällaista, mä en ole kokenut pakoavioliittoa, mutta ihmiset, jotka puhuu näistä maahanmuuttajien yhteisöjen sisällä olevista epäkohdista, niin monesti ne joutuu niin kuin tosi vaikeaseen tilanteeseen, koska tulee näitä, jotka sanoo, että tämä ei liity, tiedätkö, tulee näitä maahanmuuttajataustaisia, jotka kieltää kaiken, sanoo, että tämä ei liity uskontoon, tämä ei liity kulttuuriin, tätä ei ole olemassa, tai sitten tulee näitä suomalaisia, jotka käyttää hyväkseen tämän ja lisää rasismia ja sitten niin kuin ennakkoluuloja. Mua jotenkin välillä tosi turhauttaa, kun jotkut ulkomaalaistaustaiset, ne tulee kieltämään kaiken nämä, mitä niin kuin just vaikka pakkoavioille, että no ei tämä ole olemassa, että mua ei ole pakotettu, silleen, että onneksi olkoon, että ei ole pakotettu, minuakaan ei ole pakotettu, mutta se ei tarkoittaa, että jos minua ja häntä ei ole pakotettu, niin sun pitäisi olla hiljaa, koska tämä on asia, mitä me ei olla koettu. Kun tämä on kuitenkin todellinen ongelma, tätä on valitettavasti olemassa. Moni tyttö kokee, täällä on Suomessakin paljon tyttöjä, jotka just viedään alaikäisenä ulkomaille ja heidät pakotetaan naimisiin. Niin kauan kuin oli se kulttuuri tai uskonto, niiden nimissä tehdään ihmisellä näitä. Meidän on pakko pystyä puhumaan niistä, meidän on pakko tuoda niitä asioita esille. Ja sitten just niin kuin se, että musta tuntuu monesti, että esimerkiksi jos sä sanoit, että uskonnon nimissä tehdään heti tullaan, että tämä ei liity millään tavalla uskontoon, tätä ei tapahdu ja näin poispäin. Mutta jos kuitenkin nämä tehdään uskonnon nimissä tai kulttuurin nimissä, niin eikö se tarkoita sitä, että asialla on joku syy, miksi tämä on edes olemassa, että jos menen enemmän ja enemmän ihmisiä tulee sanomaan, että uskon nimissä on mulle tehty näin, kulttuurin nimissä mulle on tehty näin, niin silloin ei auta, että me kielletään asioita, viedään huomio itse asiasta pois tai sitten vaikka just, että yritetään hiljentää se ihminen, joka puhuu tai musta maalataan, vaan me otetaan se ongelma vastaan, että jaha, aha, no miksi esimerkiksi, jos mietitään vaikka, että kurdiyhteisöissä tämmöisiä tapahtuisi, miksi me ei voitaisi puhua näistä, miksi me ei voida työstää näitä, jos uskonnon nimissä tehdään, niin meidän pitää miettiä samaa, että jos uskonnon nimissä ihmiset kokee, silloin tarkoittaa, että uskon opit ottaa tästä koppia, että niiden pitää puuttua, että hei, meidän uskonnon nimissä te ette tee, niiden pitää lisätä tietoisuutta. Kuitenkin faktakin on se, että uskon opit ihmisenä imaamit ja nämä on imaameja, jotka ylläpitää näitä rakenteita. Niin. Se on ihan fakta, vaikka kuinka moni ihminen kieltäisi niitä. On myös sekin fakta, että on imaameja, jotka puhuu, yrittää lisätä sivistystä ja sanoa, että ei islamin kuulu tätä ja tota, mutta tämä keskustelu aina menee niin kuin väärille raiteille, että tuntuu, että ihmisten on vaikea ymmärtää, että jos mietitään vaikka maahanmuuttajayhteisössä olevia ihmisiä, niiden on vaikea joidenkin ymmärtää, että jos tämmöinen ongelma on olemassa, me puhutaan siitä ihan sama, mitä sä oot mieltä sun kulttuurista tai mitä sä ajattelet kulttuurista tai uskonnosta. Jos tämä ongelma on olemassa, me puhutaan siitä ja me yritetään muuttaa ne asiat, että ihmiset ei kärsisi. Ja toinen juttu on tämä sitten nämä rasistit, jotka muuttuu kaikki yhtäkkiä turbofeministeiksi ja ne on mukamas puolustamassa ulkomaalaisten naisten asemaa, mutta ne oikeasti lisääkin rasismia, että ne ei ymmärrä, että meitä on paljon erilaisia ihmisiä, me eletään kaikki samojen näiden periaatteiden mukana ja kaikki ei joudu. Hyvin moni niin kuin ulkomaalaistaustaisista ja voi, kurdityttöistäkin voi olla, niillä ei ole mitään haju pakkoavioliitosta, niin mutta kuitenkin on niitä, jotka tosi paljon on niitä, jotka joutuu kärsimään ja joutuu tämmöisenkin.
Ja just tätä sen takia mä haluan auttaa näitä naisia, koska mä oon ollut yksi naista ja mä tiedän, miltä se tuntuu oikeasti. Mm. Se tuntuu niin kauheilta ja päivittäinkin tulee, että yritys tappoi oikeasti. Sen takia... Mikä? Ne yrittää tappaa itseäni. Mikä se on?
He itsemurhayrityksiä.
Joo, siis tämä ajatus tulee itsemurhayrityksen.
Niin heille tulee kertoa
sulle. Varmasti heillekin tulee, koska mulla on tullut melkein päivittäin.
Tämä on ihan hirveetä.
Oikeasti. Varsinkin samallakin, kun se masentaa. Ne haluaa päästä siitä pois, mutta ne ei pysty.
No ei.
Pakko saada siitä apua. Kun mä itse olen saanut sen apua näiden ihmisten kautta, mä haluan mun takiakin myös, ne saa siitä apua.
Kyllä mä uskon,
tätä voi olla auttaa oikeasti, koska se auttanut mua niin paljon. Mäkin olen ollut liian heikko. Mä en uskaltanut, kenellä puhutaan siitä omaa ongelmista ja omaa kokemusta.
Pelkästään se, että sä oot ylipäätänsä ollut siinä tilanteessa ja oot selvinnyt, se on jo itsessään vahvuus.
Niin, heikkot ihmiset, nämä varsinkin uhrit naiset. Oikeasti ne tarvitsee sanasta siitä tuki. Se auttaa heitä. Koska just tämä on muille naisille, kun mä oon tehnyt, sen mun sanan takia ne on päässyt eteenpäin.
Niin kuin, että ne ei luovuta. Periksi antamattomuus.
Niin, ja lisäksi luottamus.
Se on totta. Luottamus on
tosi tärkeä. Niin. Ainakin kun ne puhuu mun kanssa, että mä annan heille kaikki mun luottamus heille. Että ne pystyy kertomaan siitä mulle. Kyllä kun ne tulee laittaa mulle viesti, mutta ne tietää, kuka mä oon. Siltikin mä näytän heille enemmän sen luottamus. Että kannattaa luottaa.
Niinpä.
Kyllä mä lupaan teille. Mä en jättä teitä ihan yksin.
Se on ihan totta, että ei saa jättää.
Niinpä.
Mä haluaisin vielä Berivan tietää, että mitä sun mielestä suomalainen yhteiskunta voi tehdä, että ylipäätänsä, että herätään tähän ongelmaan, että tätä pakkoavioliittoa tapahtuu paljon Suomessakin. Ja sitten, että miten pakkoavioliitosta, miten vaikea sitä on lähteä pois. Ja sitten, että mitä paljon kaikkia erilaisia ilmiöitä siihen eroon liittyy. Miten sun mielestä, mitä kritiikkiä tai ylipäätänsä, miten sun mielestä?
Siis se on hyvä kysymys oikeasti. Et mun mielestäkin myös olla hyvä, jos ne annetaan myöskin. Esimerkiksi, kun mä eten haluan päästä poliisikouluun, nyt ne ei halua, että mä pääsen. Et mun ideana on, että mä haluan, että musta tulee poliisi. Että jos tulee tämmöisen tilanne, jos mä menen sen paikan päälle, ne näkee, että mä oon ulkomaalainen, ne ei pysty luottamaan, mutta jos ne näkee suomalainen nainen, ne ei pysty luottamaan häntä, koska siitä on iso ongelma, sen kieli, ne ei pysty kertomaan siitä oma ongelmista. Ja mä sanoin muillekin myös, että antakaa meille mahdollisuus, että naisetkin päästä eteenpäin ulkomaalaisia, että nekin pysty auttaa omaa kotimaisiakin myös täällä asuneita Suomessa. Ja tätä mä toivon myöskin suomalaisiltakin oikeasti.
Se on täysin totta, mitä sä sanot, että se, että meillä olisi viranomaisissa mahdollisimman erilaisia ihmisiä.
Just se.
He ymmärtäisivät niitä ilmiöitä paremmin. Ja sitten just, että jos mietitään kielitaitoa, niin tuokin auttaisi. Ja sitten just se, että kun sä näet oman näköisiä ihmisiä, sun on helpompi luottaa ja sitten sun on helpompi avautua, koska kyllähän se valitettavasti edelleenkin suomalainen yhteiskunta on aika tietämätön näistä asioista. Ja sitten huomaa monesti, että ihmisten tietämättömyydessä sen huomaa, että kun ne puhuu jostain asiasta, niin ne lähtee tiedätkö, haukkumaan tai lietsomaan jotain niin kuin vihaa. Tai sitten ne tiedätkö, puhuu niistä ihmisistä halveksittavasti.
Kyllä.
Niin tämähän ei auta yhtään sitä, että ihmiset lähtis puhumaan, jos mietitään uhreja. Eihän se yhtään auta, jos yhtäkkiä sä menet puhumaan ja sulle sanotaan, kaikki kurdilaiset on näin ja kaikki kurdilaiset on tolleen. Kyllä. Koska sä tiedät, että se ei pidä paikkaansa. Ja silloin, kun yhtäkkiä sun identiteetti aletaan, tiedätkö, kyseenalaistamaan, mikä on sun syntyperä on tosi tärkeä. Monille ihmisille se on kuitenkin tärkeä. Niin kyllähän se estää ihmisiä puhumasta. Että se on ihan...
Siis mä olin yksi heistä, kun ainakin tuli poliisit paikalla. Siis mä en pystynyt luottamaan heitä. Ja samallakin mä en pystynyt kertomaan, että mitä nämä mun läheiset teki multa. Koska mä en osannut siitä kieltä. Mutta varsinkin, jos mä oon nähnyt joku kurdilainen poliisi tai joku viranomaisten sosiaalialallakin myös. Voi olla silloinkin, mä oon luottanut häntä. Ja ainakin kun nämä tuli tulkitkin mukana, mä oon suurin osa heistä on tuntenut heitä. Mä en pelkännyt kertomaan siitä omaa ongelmista heille. Siksi, koska ne voi kertoa siitä mun läheisille. Tätäkin on suuri esto, että miksi mä en pystynyt kertomaan. Sen takia nyt mä pyytän oikeasti Suomen yhteiskunnalle, että ne avataan meille oikeasti enemmän mahdollisuus, että naisetkin pääsee tämmöisiä paikkoja ja auttaa myöskin heidän yhteiskuntaa ja myöskin meidän yhteiskuntaa.
Niin, vaikka tämä yhteiskunta on meidän kaikkien. Mutta se on ihan totta, että tätä ongelmaa on olemassa, että ihmiset ei uskalla puhua, koska tulkit ei noudata heidän vaitiovelvollisuutta ja niitä asioita levitetään eteenpäin. Niin. Ja tämä aiheuttaa sen, että monet ihmiset ei ne uskalla kertoa niitä asioita. Niin sen takia kyllähän niin kuin ihan terveydenhuollossakin pitäisi kiinnittää siihen huomiota, että jos nainen ei saa olla yksin, se on mun mielestä kanssa, että monesti ei anneta naisten puhua rauhassa ja aina naisella ei ole mitään yksityisyyttä ja sitten pitäisi varmistaa, että tulkit on luotettavia ja muutenkin itse näkisin myös niin, että tarvittaisiin ihan paljon rakenteellisia muutoksia, että koulumaailmassa, että pystyttäisiin tunnistamaan, että miten oli se sitten tyttö tai poika, minkälaisissa oloissa suhteissa elää, onko hän kunniaväkivallan uhri jollain tavalla, jos vaikka yhtäkkiä katoaa koulusta pitkäksi aikaa, missä hän on, että ollaan kiinnostuneita niistä lapsista, niistä ulkomaalaisista lapsista, mitä heille käy, miksi ne ei voi osallistua tiettyihin tapahtumiin tai niin. Mutta joo, kyllähän me tarvittaisiin monenlaisia muutoksia niin terveydenhuollossa, koulupuolella, oikeuslaitoksessa. Tarvitaan paljon, että me voitaisiin oikeasti estää, että ihmiset ei joutuisi tämmöisiin tilanteisiin.
Niin.
Mutta Berivan, onko sulla jotain neuvoja niille ihmisille, jotka on pakkoavioliitossa tai on uhka, että he joutuu pakkoavioliittoon?
Pysykää vahva, oikeasti. Me ollaan täällä teidän takia. Et ollaan yhteydessä mun kanssa. Mä en ikinä jättä teitä ihan yksin. Mä autan teitä ihan loppuna asti. Toivottavasti oikeasti, että viranomaisetkin auta näitä ihmisiä. Ja meidän oma kulttuuristakin me ollaan maahanmuuttajia ja muita naisia.
Joo.
Auteta näitä naisia. Ja ei jättä heitä ihan yksin.
Kyllä, niin. Se on totta ja monesta paikasta.
Koska
kyllä.
Ainakin ne ajatteli, että ne on ihan yksin, mutta ne ei ole oikeasti. Tärkeästä kaikista oli tärkeää, että ne saa siitä luottamus muilta ihmisistä, että ne pystyy puhumaan oma tarinasta ja ongelmista, ja että ne vie siitä eteenpäin.
Kiitos. Mua kiinnostaa Berivan tietää, että kun sä teet kaikkea ja sä oot ihmisten niin kuin näiden lähisuhdeväkivallan ja ylipäätänsä kunniaväkivallan uhrien joillekin tukihenkilönä ja puhutkin näistä asioista ja sitten oot muutenkin paljon elämässä joutunut kestämään. Miten sä huolehdit sun psyykkisestä hyvinvoinnista?
Siis tää on niin hyvä kysymys. Tiedätkö, aina ihmiset kysyvät minulta tätä kysymystä, että sinä olet kokenut niin paljon. Et päivässä mä teen niin paljon töitä. Siksi, koska jos mä menen sängylle, mä haluan heti nukkua. Aina mä mietin mun tulevaisuutta, että musta tulee jotain, en mä tiedä mikä se on. Tätä sanat, mitä aikaisemminkin mä oon sanonut itselle, varsinkin nyt kun mä olin vuoden pakolainen, mä oon mennyt eteenpäin ja mä oon saanut kaikki, mitä mä oon itsekin halunnut. Mutta siltikin mä haluan, että musta tulee jotain tulevaisuus. Tätä sanat se auttaa mua päivittäin elään. Ja toinen juttukin myös tyttärin takia. Et kun hän tuli aikuinen, siltikin sanoi mulle, että kiitos äiti, sä oot kasvanut mua niin hyvä ja niin ylpeä sustakin myös. Tätä on niin tärkeä mullekin myös. Kyllä mä käyn salillekin myös, mä juoksen.
Kiitos Berivan.
Kiitos paljon sullekin myös.
Mulla on viimeinen kysymys. Jos sä voisit poistaa yhden vääryyden maailmasta, mikä se olisi?
Naisten väkivalta.
Kiitos Berivan, että sä tulit mun vieraksi. Oli tosi koskettavaa ja voimannuttava kuulla sun tarinaa. Pidä itsestä myös huolta.
Kiitos paljon sullekin myös.
Tsemppiä aktivismin kanssa.
Kiitos.
Kiitos. Tänään ollaan puhuttu Berivan Suleimanin kanssa hänen koskettavasta tarinasta, pakkoavioliitosta, miten hänet on pakotettu naimisiin ja sitten minkälaista tietä hän on joutunut kulkemaan, että on päässyt siitä eron. Lisäksi ollaan mietitty sitä, että miten pakkoavioliitouhreja yhteiskunta voisi auttaa. Kiitos kun kuuntelit ja jos pidit tästä jaksosta, jaa ihmeessä tätä sun somessa ja voit arvostella mun podia. Ollaan kuulolla ensi kerralla. Moi moi! Maailmasta, mikä se olisi?
Naisten väkivalta.
Kiitos Berivan, että sä tulit mun vieraaksi. Oli tosi koskettavaa ja voimannuttua kuulla sun tarinaa. Pidä itsestä myös huolta.
Kiitos ja paljon sullekin myös.
Tsemppiä aktivismin kanssa.
Kiitos.
Kiitos. Tänään ollaan puhuttu Berivan Suleimanin kanssa hänen koskettavasta tarinasta, pakkoavioliitosta, miten hänet on pakotettu naimisiin ja sitten minkälaista tietä hän on joutunut kulkemaan, että on päässyt siitä eron. Lisäksi ollaan mietitty sitä, että miten pakkoavioliitouhreja yhteiskunta voisi auttaa. Kiitos kun kuuntelit ja jos pidit tästä jaksosta, jaa ihmeessä tätä sun somessa ja voit arvostella mun podia. Ollaan kuulolla ensi kerralla. Moi moi!